السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bir merta Hazret Musleh Maud radıyallahu anhu bizim işlerimiz ve kararlarımız Kur'an hem de hadisga muvafık mı yok yok mu deyip özümüzne sınav turuşumuz gerek degen mazmunla bayan kılıp turgan idiler. Şunindik bir anta iş boyunca Kur'an ve hadisten kursatma topilmasa ularını kandı kılıp bacarışımız gerek. Şunday ahvalda salıf ulamalarının aytganliklarını ve kararlarını tan olşumuz gerek. Bu doğrusu da deydiler. Bir merta Hazreti Mesih-i Mevud aleyhisselamdan masalalarımızı kandayı yetişimiz gerek hem de kayırdan kursatma oluşumuz gerek deyip sorulganda o aleyhisselam dediler. Bizim amelimiz şu ki en birinci Kur'an'a muvafık karar çıkarılsın ve Kur'an'dan bir an bir narsa topilmasa onu hadisten izleş gerek ve hadisten bir an bir narsa topilmaganda ümmet kabul kılgan kararlar ya ki ular keltirgan dalillerga muvafık karar kabul kılınsın. Bu yerde şu narsaga ham aydınlık kiritiş gerek ki Hazret Mesih-i Mevud aleyhisselam merhamet kılganlar ki sünnet hadisten üstün turadı. Şunun için sünnetten isbat topgan narsalarga bari bir amel buluşu gerek. Ondan keyin hadis turadı. Sünnet degani Hazret Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizga kılıp kursatgan amellardir. Ondan keyin sahabalar onu organdı. Keyin sahabalardan tabi'inler organdılar. Ve keyinçelik taba tabi'inler organdılar. Sonra ümmette cari buldu. Nima bolsayam Hazret Musleh-i Maud biz Allah Ta'ala ve onun peygamberi ruhsat bergen İşlerine yine kılışımız gerek deyip oğuz hayatlarımızga kırıp turuşumuz gerek degen mazmunu bayan kılmaktalar. Ayrım kişiler bazı da salih amelini bağışlarına mindirip oladılar ve bortırıp yubarışkaca yetip borşar ve oğuz canlarını musibetge salıp oğuzlarına zulüm kılışadı. Ayrım belki köpünce şunda yardımlar var ki ular Allah ve onun peygamberinin buyruklarına etibarsızlarca karaydılar. Onlarga amel kılışka kanday ciddi buluşu gerek bolsa o derecedeki ciddilikini kursatmaydılar. Demek bu ikala turdaki kişiler ya ota katı kulluk kılışadı ya ota yengil oluşadı. Şu sebepten ikalası Allah ve onun peygamberinin buyruklarından çıkıp gitadılar. Salih amellerde aşıp kita degenlerinin misalları var. O radiyallahu anhu bir ayal kişini misal kiltirdiler. O salih amel namı bilen na doğru iş kılmakçıydı. در حقیقت او صالح عمل емес. Зира Аллах ва унинг пайғамбари унга рухсат бермаганлар. Мен ҳозир баён қиладиган воқеада ўз тушларига жуда катта аҳамият берувчилар учун ҳам ибрат бордир. Ҳалбуки улар ҳар бир тушлари рост ва қандайдир маъноси бор деб айтиб бўлмайдиган дараҳада бўладилар. Ҳазрат Муслиҳ Маъуд дейдилар, бугун бир аёл бизникига келди. У Қодиянда қадимий яшовчидир. Миясида озгина камчилик бор. У мен туш кўрдим деди. Тушимда Ҳазрат Масиҳ Маъуд алайҳиссалом келиб, агарда сиз қолдирмай 6 ой роза тутсангиз, халифатул масиҳ соғояди. Бу Ҳазрат Муслиҳ Маъуд разияллоҳу анҳу касал бўлган кунлардаги гапдир. Бирок у аёл мен сўраган олимлар 6 ой муттасил роза тутиш жойиз деб айтганлар деди. Сонгра деди, Мирза Башир Аҳмад, сиз пайшанба ва душанба куни роза тутиб олинг деб айтганлар. Сонгра яна деди, мен тушимда Ҳазрат Масиҳ Маъуд алайҳиссалом ташриф буйуриб, мен сизга 6 ой муттасил роза тутинг деб айтганман. Нега тутмайсиз деб менга марҳамат қилганлар. Ҳазрат Муслиҳ Маъуд разияллоҳу анҳу дедилар, мен унга Сен тушинг Ҳазрат Масиҳ Маъуд алайҳиссалом ваҳисадан устунроқ эмас деб айтдим. Ва Ҳазрат Масиҳ Маъуд алайҳиссалом оз ваҳиси ҳақида агар бирон бир ваҳи илҳомим Қуръон ва Суннатга қарши бўлса, мен уни тамоқни тозалаб, балғимни ташлаганидек ташлаб юбораман дедилар. Агарда Ҳазрат Масиҳ Маъуд алайҳиссалом оз ваҳи илҳомини шу қадар Қуръон ва Суннатга мувофиқлаштирса, Унда оз тушларимизни унинг аҳкомларига мувофиқлаштиришимиз керак. Муҳаммад Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам муттасил ва узоқ муддат роза тутишдан умматини манъ этган бўлсалар, унда агар бирорта туш шу буйруққа қарши бўлса, у шайтонни туш деб ҳисобланади. Ҳа, сиз Ҳазрат Масиҳ Маъуд алайҳиссалом айтган деб айтсангиз ҳам, у илоҳий туш деб қабул қилинмайди. Сабабы илоҳий туш бўлганда у пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламни тасдиқлаши керак эди. Ҳеч қачон у соллаллоҳу алайҳи ва салламни инкор этмасди. Демак, Қуръони Карим ёки пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг фатвоси ва суннатига мухолиф бўлган туш албатта рад этишга лойиқ туш ҳисобланади. Зеро Қуръони Каримга мухолиф туш ҳам рост бўла олмайди. سنت گا مخالف توش هم راست بولا آلمائیده و صحیح حدیث گا مخالف توش هم راست بولا آلمائیده دیمک توش لارنه اساس قلب آلب خواه او صالح عمل توغرس دا بولسا هم اوزنه کتارا آلمائیده گن قینچ لک گا سالش دیر بو نا توغر نرسا دیر اکس حال دا بو غیر صالح عمل دیر و ایرم دا بو گناه بولب خالا دیر براق اللہ تعالی تین لاشه کریک بولگن Kişi bilen onun muamlası butunlay başkaca boladı. Onlar adi kişilerden bulmaydılar. Onlarını adi kişiler bilen salıştırıp bulmaz. Bu vakiyeni eşitip kimdir? Bunu hem oylaşı mümkün ki Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam hem 6 ay roza tutgunlar ahir. Bu doğrusu da birinciden bu nırsa aydınlaşsın ki o Aleyhisselam'ı Allah Ta'ala نبوت مقامیگا ترغزش کرگیده. اکینچدن حضرت مسیح موت علیه السلام اوزلاره بو حق دا بسگا قناگا نصیحت قلگن اونه تقدیم اتمن. او علیه السلام دیدیلار بر مرتا شنده بولده که تشم دا بر قره صالح کشی منگا کورنده او ذکر قلده که بر قنچه روزا توتش الهی نورلارنه کتب آلشو چون نبوت خاندانه سنت دیر. Bu narsaga ishora qildi ki, men nubuvvat ahli baytning bu sunnatga amal qilayin. Demak, men bir qancha muddat muttasil rozalar tutishni ravo ko'rdim. Shu turdagi rozalarning men tajribamga kelgan ajoyibotlaridan u davrdagi latif vahiylardir. Shundan keyin Alloh taolo kashf va vahiylarning bir silsilasini joriy etdi. سونگرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام nima nima bo'lganligi tafsilotini aytib berganlar. U alayhissalom deydilar, al-qissa shu muddatgacha roza tutishdan menga zohir bo'lgan ajoyibotlar xilma-xil vahiylar edi. Biroq esda tutadigan narsa shuki, men hech kimga u shunday qilsin deb maslahat bermayman va men o'z xohishim bilan shuni qilmadim. Esda tutinglar, men bir aniq kashf orqali Alloh taoladan xabar topib, jismoniy qiyinchilik tortish ulushini 8 yoki 9 oygacha olib turdim va ochlik hamda chanqash ta'mini totib ko'rdim. Yana bu amalni muttasil qilmay qo'ydim. Demak, Alloh taolo u alayhissalomga bir maqom ato etmoqchi bo'lganligi uchun ruxsat berilgandi. Undan keyin bunga amal qilmadilar. U alayhissalom dedilar, undan keyin men goh-gohida roza tutardim va o'ziga ergashganlarni ham shunday qilishdan man etdilar. Yana Hazrat Masih Maud alayhissalomga u kelib bir yangi jamoat tuzib fitna fasodni paydo qildi va musulmonlar ichida aytishingizga ko'ra 73 firqani tuzib qo'ydingiz degan ayblab qo'yiladi. Holanki bo'linishni ozaytirishga ehtiyoj bor edi. Aksincha yana bir yangi firqani tuzib yanada bo'lib yubordi. Buni esda tutish kerakki, payg'ambarlar kelganda shu gaplar aytiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ham xuddi shunday makkaliklar aka ukani ayirib yubordi, bizni ajratib yubordi, bo'linishlarni paydo qildi, dushmanlikni paydo qildi degan ayblovlar qo'ygan edilar. Holbuki fitna fasodlar oldindan ularda bor edi. Xuddi shu ahvol bugungi musulmonlarniki bo'lib, fitna fasod holati ularda mavjuddir. Alloh taolo payg'ambarlarni fitna fasod holatini uzoqlashtirish uchun va odamlar bir qo'lga to'planib birligini tuzishga harakat qilsin deb yuboradi. Demak, iymon keltirganlar tinchlikni topib birlashib qolishadi va fitna fasodlar uzoqlashadi. Muxoliflar esa fitna fasodlarga duch keladilar. Endi muxoliflar birgalashib qanchalik muxolifat qilsalar ham, biroq bular bir-biridan ayrilgan kishilardir. Bularning qalblari birga emas, ular bir-biridan bo'lingandir. Bular o'zaro mushtlashib turaveradilar. Baribir bular imomni qabul qilmagunlaricha shunday bo'lib turaveradilar. Bular xohlasalar bizni musulmon deb aytsinlar yoki g'ayrimusulmon yoki biron boshqa nom qo'ysinlarmi? Biroq biz Alloh taolo va uning payg'ambari bergan ta'rifiga ko'ra haqiqiy musulmonmiz va o'zimizga bu nom qo'yishdan hech kim bizni to'xtata olmaydi. Hazrat Musleh Maud radhiyallohu anhu ana shu fasodlarni zikr etib deydilar, bir do'stimiz aytib berdiki, bir marta bir ahli hadis ya'ni vahobiy hanafilarning masjidida ular bilan birga namoz o'qimoqda edi. Qadada u barmog'ini ko'tardi. Tashahhud paytida uning barmog'ini ko'tarish bilanoq barcha namoz o'qiyotganlar unga tashlandilar va uni haromzoda, haromzoda deya boshladilar. Ya'ni hanafilarning aqidasiga ko'ra tashahhudda barmoq ko'tarilmaydi. Bular uning namoz o'qiyotganini ham e'tiborga olmadi. Namozni buzish o'zi gunohdir. Ular namozni buzib turib, uning barmog'ini ko'rib turdilar. Namozni buzib, uni so'kib ura boshladilar. Hazrat Musleh Maud deydilar, bu fitna fasod Masih Maudning kelishlaridan oldin bor edi. Masih Maud alayhissalom kelib isloq qildi. Hazrat Musleh Maud roziyallohu anhu shunday deb savol bermoqdilar. Jarohat yetkazuvchi fasodchi bo'ladimi yoki doktormi? U pichoq bilan davolaydi. Ya'ni ikki xil odamlar bo'ladilar. Birinchisi urib jarohat yetkazadi va ikkinchisi doktordir. U davolash uchun yarador qiladi. Biror kishiga istima chiqqanida doktor unga dori ichirsa, hech kim og'zimni taxir qilib qo'ydi deb doktorni yomonlamaydi. Doktorning balg'amni chiqarib, jismni tozalashga e'tirozga o'rin yo'q. Agar yaraga qichishtiradigan dori sepilmaganda va pichoq bilan yarani tozalamaganda suyuq siniq holda turaverardi va kasal kishining ahvoli qanday qilib yaxshi bo'lardi? U juda xavfli ahvolga tushib qolardi. Shunday vaziyatda kim ham doktorga ayblab qo'ya oladi? Demak, doktor agarda birontasiga aziyat yetkazsa, u davolash uchun bo'ladi. U roziyallohu anhu deydilar, bir kishi huzur alayhissalomdan bo'linish to'g'risida savol berganki, siz kelib ko'prak bo'lib yubordingiz. Oldin ham ko'p fitna fasod bordi. U alayhissalom dedilar, aytingchi, siz sutni saqlash uchun qatiq bilan birga qo'yasizmi yoki alohidami? Sutni agarda saqlash kerak bo'lsa, uni qatiqdan alohida saqlaysiz. Sababi uning bir tomchisi ham sutga tushganda sut aynib ketadi. Bilinib turibdiki, toza sut qatiq bilan bir minut ham tozaligicha qolmaydi. Demak, yuborilgan kishining jamoati qolgan jamoatlardan alohida qilinishi shart edi. Bu tuzilgan alohida firqa yoki jamoat yuborilgan zotnikidir. Bu jamoatni buzilgan kishilardan ajratishi kerak edi. Xuddi kasal kishidan parhez saqlanmaganda sog'lom kishi ham og'rib qolganidek. Alloh taolaning sunnati shuki, u o'zi yuborgan kishining jamoatini ruhaniy kasal kishilardan alohida qo'ysin. Shuning uchun Alloh taolaning buyrug'i shuki, janoza, to'ylar va namoz alohida alohida bo'lsin. U alayhissalom nasihat qila turib deydilar, ko'pincha ayollar ayollariga qarshi chiqishadi. Shuning uchun men nasihat qilamanki, esda saqlanglar, kasal kishi bilan bo'lib sog'lom kishining hayoti ham xavf ostida bo'lganidek, xuddi shu ahvol sizlarning g'ayri ahmadiylar bilan aloqa vositada bo'lganligida bo'ladi. Ayollar ko'pincha deydilar, aka-uka yoki opa-singildan qanday ayrilib qolish mumkin? Hazrat Muslih Maud deydilar, men rostini aytamanki, zilzila kelganda yoki yong'in yuz berganda bir opa yoki singil o'z aka-ukasiga hech e'tibor bermaydi. Aks holda uni orqaga itarib tushayotgan taomdan tezroq chiqib ketishga harakat qiladi. Unday bo'lsa nimaga din masalasida shunday deb o'ylashadi? Bu xotirjamlik vaziyatdagi his tuyg'ulardir. Agarda buni bir musibat deb tushunsak, shunda his tuyg'ular paydo bo'lmaydi. Nima uchun biz ayrilamiz degan his tuyg'ular musibat vaqtida shunday bo'lmaydi dedilar. Hali sizlar buni tushunmaysizlar. Hali sizlarda din idroki yo'q. Shu bois xotirjamlikdagi his tuyg'ular ustunlik qilmoqda. Musibat vaqtidagi his tuyg'ular bo'lganda shunday bo'lmasdi. Agarda tun payti Alloh taolo birovingizga o'lim farishtasini yuborsa, u menga sizning aka-ukangiz yoki birov boshqa qarindoshingiz jonini chiqarishga buyurilgandir. Biroq uning o'rniga siz joningizni chiqarib olaman desa, hech kim buni qabul qilmaydi. Ayol kishi ham qabul qilmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ya'ni o'z jonlaringizni va oila a'zolaringiz jonini o'tdan saqlanglar. Endi Hazrat Masih Maud alayhisalomga ergashgan ayol agar birov g'ayri ahmadiyga turmushga chiqsa, eri sababli ahmadiyadan albatta uzoqlashib ketadi yoki siqilib o'lib qoladi. Agarda uzoqlashmasa, uylarida qattiq qullik ko'rsatiladi va natijasi yana shu chiqadiki, diniy taassub natijasida qarindoshlaridan ayriladi. Shu kunlarda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Bunisi bir o't bo'lib, biron bir ayol o'z qizini o'tga soladimi? Ammo shunaqa bir arzimagan aloqa munosabatlar uchun uni o'tga solib qo'yishadi. Demak, biz g'ayri ahmadiylar bilan qiz oldi berdi qilmaymiz. Bu bizga juda katta ayblab qo'yiladi. Demak, bu bo'linish emas, aksincha o'zimizni saqlash uchun bir sa'y harakatdir. Dinni dunyodan ustun qo'yish uchun sa'y harakatdir. Biroq bu o'y fikr dinni dunyodan ustun qo'yishlik ruhini tushunadigan kishidagina tug'ila oladi. Bunga ahmadiy qizlar o'rniga g'ayri ahmadiy qizlarga uylanadigan bolalar ham kiradilar. Demak, o'g'il bolalar ham buni tushunish kerakki, agarda ular o'zlarini haqiqiy ahmadiy deb o'ylasalar, unda o'zlarining shaxsiy xohish istaklariga qaramasanlar. Vaqt kelganda ahmadiy qizlarga uylansinlar. O'zlarining dunyoviy xohishlaridan kelajak avlodlarini va dinini ustunroq qo'ysinlar. Aks holda faqat qizlarning begonalarga turmushga chiqqanlaridagina avlodlar barbod bo'lmay, o'g'il bolalarning begonalarga uylanish natijasida ham barbod bo'ladi. Har bir ahmadiy buni tushunish kerakki, u faqat ijtimoiy bosim yoki qarindoshchilik sababli ahmadiy bo'lmasan, balki dinni tushunib turib ahmadiy bo'lishga uringlar. Agarda ahmadiy bolalar tashqarida uylanaversalar, unda ahmadiy qizlar kimlarga turmushga chiqishadi? Demak, o'g'il bolalar ham bunga ko'proq e'tibor berishlari kerak. Bunga moyillik oshib bormoqda. Agarda hozir ham ehtiyot qilinmasa, kelajakda moyillik yanada oshib boraveradi va avlodlarda ahmadiyat qolmaydi. Kimlarga Alloh taolaning xos marhamati bo'lsa, ular bundan mustasnodirlar. Men ko'pincha tashqarida uylanadigan bolalarga aytamanki, ahmadiy qizlar haqqini ham ado etinglar. Agarda berar majburlik boisi tashqarida uylansangiz, unda bir yigitni ahmadiyatga qo'shib, uni samimiy ahmadiy qilib, so'ng uni bir ahmadiy qizga uylantiringlar. Shuning natijasida sizlar da'vatga ham e'tibor berasizlar va bu sezim natijasida o'zlaringizda ham ahmadiy qizlarga uylanishga e'tibor paydo bo'lishi ehtimoli bor. Baribir qizlarni turmushga chiqarish bo'yicha masalalar bordir. Bu masalalar bugundan bo'lmay, oldindan bor. Bu haqda Hazrat Musleh Maud bir joyda bayon qila turib deydilar: "Bugun bir muhim masala to'g'risida gapirmoqchiman. U bo'lsa ahmadiy va g'ayri ahmadiylar o'rtasida nikoh masalasidir va bunga tegishli kufuv, ya'ni tenglik savoli ham tug'iladi. Bizning jamoatimiz kishilari to'ylar masalasida qiyinchiliklarga duch kelmoqdilar. Bularni men oldin ham bilardim, biroq bu 9 oy ichida ko'p qiyinchiliklar va to'sqinliklar borligi ma'lum bo'ldi. Bu 9 oy o'zlarining xalifa bo'lgach 9 oydan keyin 1914-yilda bo'lib o'tgan jalsada nutqlaganlar. Deydilar, odamlarning maktublaridan bu to'g'risida ularning qattiq aziyat chekayotganlari ma'lum bo'ladi. Bugun ham xuddi shu ahvol. Qiyinchilik va mushkullar bor. Biroq bularni biz o'zimiz yechishimiz kerak. U radhiyallohu anhu deydilar, Hazrat Masih Maud alayhissalom bu haqda bir taklifni taqdim etgan edilar. U bo'lsa ahmadiy qizlar va o'g'il bolalarning nomlari bir tetradda yozilsin. Bu tetradni biror kishining maslahatiga ko'ra ochtirgan edilar. U kishi: "Huzur, bolalarni uylantirishda o'ta qiyinchilik bo'ladi. Siz begonalar bilan aloqa tuzmanglar deysiz va jamoatimiz bo'lsa u har xil joyda. Biz endi nima qilishimizni bilmaymiz" deb iltimos qildi. U kishi dedi: "Bir tetrad bo'lishi kerak. Unda turmushga chiqmagan qizlar va uylanmagan bolalar ismlari bo'lishi kerak, taki qulaylik bo'lsin. Huzurga berib bu masala bo'yicha murojaat qilganda huzur u tetradni ko'rib turib, unashtirib qo'yinglar. Sababi sizlarga quloq solmaydigan hech bir ahmadi yo'q. u kishi bu gaplarni hazrat masihi maud alayhissalomga aytgan. Ayrim kishilar o'zlarining bironta shaxsiy qiziqishlarini o'rtaga qo'yib masalalarni bayon etishadi. Shunday kishilar alal oqibat albatta sinovga duchor bo'lishadi. Hazrat Musleh Maud roziyallohu anhu deydilar, ba'zida odamlar masalalarni taqdim etganda o'zlarining shaxsiy qiziqishlarini ham qo'shib qo'yishadi. So'ngra shu sababdan sinovga duchor bo'lib qolishadi. U roziyallohu anhu deydilar, bu kishining niyati ham to'g'ri emas edi deb ko'rinadi. O'sha kunlarda bir juda taqvodor va solih kishi uylanishi kerak edi. Haligi tetra tayyor qilinsin deb Hazrat Masih Maud alayhissalom huzuriga maslahat bergan kishining bir qizi bor edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom u kishiga uning nomini aytib berib, u yerga sovchi bo'lib boring dedilar. Ya'ni haligi tetra tutishi kerak deb maslahat bergan kishining qizi bor va Hazrat Masih Maud alayhissalom bir kishiga kelin kerak bo'lganda unikiga yubordilar. Biroq u kishi asossiz bahonalar qilib inkor etib qo'ydi va qizini g'ayri ahmadiyga uzatib qo'ydi. Hazrat Masih Maud alayhissalomga xabar yetganda, bugundan keyin men to'y masalalariga aralashmayman dedilar. Shunday qilib bu maslahat qolib ketdi. Bu narsa u payt amalga oshganda bu kunlarda ahmadiylarga duch kelayotgan qiyinchilik bo'lmasdi. Ayrimda payg'ambar oldida bir bosh tortishlik butun jamoatga doimiy sinov bo'lib qoladi. Begonalarga qizlarini uzatgandan keyin ayrim kishilar o'z xatolarini payqab ham oladilar va foyda bo'layotgan katta masalalarni ham bilib oladilar. Hozir ham ayrim ota-onalar yoki qizlari biz qilgan xatoligimiz oqibatlarini totmoqdamiz. Dindan ham uzoqlashib ketdik. Ayrim qayin ota-onalar yoki kuyovlari ota-onalar va qarindoshlarga uchrashishni ham taqiqlab qo'ydilar. Biroq shunday kishilar ham borki, ular o'z minmanligi sababli yaxshi ahmadiy bolalar taklifini ham rad etib qo'yishadi. Halaki qizlar ham bolalar ham rozi bo'ladilar. Ayrim joylarda men ham qudalashib ketinglar desam, o'zlarining minmanligi uchun inkor etib qo'ydilar. Nima bo'lsa ham Hazrat Masih Maud alayhissalom so'zini rad etgan kishilar ham bor edilar. Endi agarda birov men gapimni inkor etsa, bu hayratlanarli narsa emas. Biroq keyinchalik shunday kishilarning oqibatlari ham juda dahshatli bo'lgan. Almaniyada shunday bir voqea yuz bergan edi. Ota-onalar qizining xohishiga yarasha uni unashtirishmadi va qizining qattiq turib olganligi uchun o'ldirib qo'yib, endi turmada yotibdilar. Demak, agar ahmadiy qiz va o'g'il bola turmush qurmoqchi bo'lsalar, ota-onalar qaysirlik qilib toifa va minmanliklarni e'tiborga olmasliklari kerak. Qiz bolani unashtirish to'g'risidagi bu masala ham aydinlashsinki, bunda qiz bolaning roziligi ham bo'lishi shart va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiz bolaning rizosi bo'lishini yoqtirganlar. Biroq islom valining roziligisiz nikoh joiz emas deb cheklab ham qo'yadi. Hazrat Musleh Maud deydilar, Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomni yuborgan va haqiqatan ham u alayhissalom Alloh taolo tomonidandirlar. Bizning shariatimiz, ya'ni islom shariati ana shuni aytadiki, valining roziligisiz nikoh joiz emas. Ayrim istisnolarni shariat o'zi qo'ygan. Ular bundan mustasnodir. Agarda shunday nikoh bo'lsa, u nojoiz bo'ladi va bunisi olib qochishdir. Shunday kishilarga tushuntirish bizning vazifamizdir. Agarda ular tushunmasalar, ular bilan aloqa munosabatlarini uzib olish kerak. Ayrimda shunday hodisalar Hazrat Masih Maud alayhissalom davrida ham yuz bergan. Chunonchi bir marta bir qiz bir kishiga turmushga chiqish istagini bildirdi. Biroq otasi unamadi. Ular ikkalasi Qadiyanga yaqin Nangal degan joyiga ketib, biror mulladan nikohini o'qitib oldilar va to'y bo'ldi deb ayta boshladilar. So'ngra ular Qadiyanga qaytib keldilar. Hazrat Masih Mavud alayhissalomga xabar bo'lganda, ular ikkalasini Qadiyandan haydib yubordilar. U alayhissalom dedilar, faqat qiz bolaning roziligini ko'rib, valining ruxsatisiz nikoh qilish shariatga qarshi ish. Demak, qiz bola bu kishiga turmushga chiqaman deb rozi edi. Biroq u valisining ruxsatisiz nikoh o'qitib olganligi sababli Hazrat Masih Mavud alayhissalom ularni Qadiyandan haydib yubordilar. Xuddi shunga o'xshash bir nikoh Hazrat Masih Mavud davrida ham bo'lgan edi. U roziyallohu anhu bu nikoh ham joiz emas dedilar. Hazrat Masih Mavud deydilar, bir ayol kelib, qiz bola rozi edi. Unda men o'g'lim uylanib olgan bo'lsa, qanaqa azob keldi dedi. Men unga siz o'g'lingizga qiz topildi. Shu sababdan siz qiz rozi bo'lsa, birorta valining nima keragi bor deysiz. Biroq qizlaringiz bo'lsa kerak. Yoki agar ular turmushga chiqib ketgan bo'lsa, ularning qizlari bo'lsa kerak. Ulardan birontasi qochib biror begona erkak bilan ketib qolishini yoqtirasizmi? Dedim. Demak, oldin zikr qilinganidek, ota-onalar biron bir sababsiz quruq or-namus nomidan qizlarni uzatmaslikka o'ta qattiq qo'llik qilmasliklari va o'ldirishgacha bormasliklari kerak. Va islom qizlarga ham mahkama yoki bironta mullanga borib nikoh o'qitishga ruxsat bermaydi. Agarda biron bir majburlik bo'lsa, qizlar vaqt xalifasiga yozishlari kerak va u yerdan vaziyatga qarab ma'ruf qaror chiqariladi. Qiz bola va o'g'il bola dinni dunyodan ustun qo'yish degan usulni o'zlari oldiga qo'ysalar, Alloh taolo ham fazl marhamat qiladi. Hazrat Masih Mavud o'zlarining bir xutbasida zikri ilohiy uchun, Alloh taolo bilan aloqa tuzish uchun va uni sevish uchun Alloh taolaning sifatlarini oldiga qo'yib o'y yugurtirish kerak va bu sifatlar orqali shaxsiy aloqani orttirish kerak. Undagina inson Alloh taolo bilan muhabbatning haqiqiy tushunchasini tushunib oladi degan mazmunni bayon qilayotgan edilar. Bu tabiat qonuni bo'lib, zohiriy aloqa yoki muhabbatni paydo qilish uchun ham sevilgan kishining yaqinligi yoki hech bo'lmasa uning bironta rasmi ko'z oldida bo'lishi kerak, toki yoqtirish va aloqa izhor etilsin. Shu narsani bayon qila turib, u roziyallohu anhu deydilar, sevgi uchun sevilgan kishining vujudi yoki uning rasmi oldida bo'lishi kerak. Islom uylanishda yuzini ko'rib oling deydi va bu yangi gap emas. Bugungi kunda ham bolaning qarindoshlari rasmni talab qilishadi. Bu davrda ham yuzni ko'rish mushkul bo'lsa, rasmlarni ko'rib olsa bo'ladi. Hazrat Masih Mavud deydilar, men uylanganimda yoshim kichkina edi. Hazrat Masih Mavud alayhissalom doktor Rashiduddin sohibga qizingiz rasmini yuborib qo'ying dedilar. Ular rasmni jo'natib qo'ydilar. Hazrat Masih Mavud alayhissalom bu rasmni menga berib qo'ydilar. Men bu qiz menga yoqadi deb aytgandim. U alayhissalom meni uyladilar. Demak, ko'rmay turib muhabbat qandoq bo'lsin. Endi Alloh taolo bilan muhabbat zikri boshlanadi. U bilan muhabbat qanday bo'lsin? Sizlar oldingizda Alloh taolo kelganda ko'zlaringizni qo'llaringiz bilan yopib olsangizlar va Alloh taolani ko'rmay turib u bilan muhabbat bo'lsin deb aytsangizlar, qandoq bu muhabbat bo'lsin? Hazrat Masih Mavud alayhissalomning bir bayti bor. Didar gar nahi to guftar hi sahi, husnu jamale yar ke asar hi sahi. Ya'ni biron bir narsa bo'lishi kerak. Agar mahbub o'zi ko'zlar oldiga kelmasa, uning ovozi eshitilsin yoki go'zalligining bironta belgi alomati ko'rinsin. Alloh taolaning rasmi nima? Alloh taolaning rasmi Rabbdir. Onun rasmi onun sifatlarıdır. Yani Rahman, Rahim, Malik-i Yevmiddin, yani Cezayu Mukafat, Kününün Egesi, Settar, Kuddus, Mumin, Muhaymin, Selam, Cabbar ve Kahhar hem de başka sifatlardır. Ana şu sifatlar haritasını miyada çiziş gerek. Bu sifatlarını muntazam fikrimizge keltirip, bularının manalarını miyaga singdirip olganda uning bironta sifati quloq bo'lib qoladi, birontasi ko'z bo'lib qoladi, birontasi qul bo'lib qoladi va birontasi yurakning urilishi bo'lib qoladi. Bularning barchasi qo'shilib Alloh taolaning tasviri bo'lib qoladi. Demak, Alloh taolo bilan muhabbat qilish uchun bu sifatlarni tasavvur qilib doimo o'z oldimizga qo'yishimiz haqiqiy ilohiy muhabbatni hosil etuvchi qiladi. Undagina inson Alloh taolaning yaqinligini ham topishga urinadi. Bir haqiqiy mu'min din uchun or namusini ko'rsatish kerak. Bu narsani bayon etib Hazrat Musleh Maud radhiyallohu anhu bir joyda deydilar: "Men Hazrat Musleh Maud alayhissalomdan bir qancha marta eshitganman va bizda yuzlab sahobalar uni eshitganlari ham barhayot derlar." U alayhissalom derdilar: "Ayrim kishilar shunday tabiatga ega bo'ladilarki, ular o'z tabiatining kamtarligi boisi yoki yaxshi niyatlari bo'lganda ham to'g'ri yo'lni tuta olmaydilar." U alayhissalom derdilar: "Bir kishi bor edi. U birov do'stiga: "Men qizim uchun yaxshi bir kuyov toping", dedi. Bir necha kun o'tgach do'sti kelib: "Men unga mos bir kuyovni topib oldim", dedi. "U yigitni ozgina tanishtiring", dedi. "U juda ham yaxshi va yuvosh bola ekan", dedi. "U bolaning boshqa ahvolini aytib bering", qizning otasi dedi. "Do'sti: "U juda ham yuvosh", dedi. U kishi do'stidan yana boshqa ahvolini aytib bering, quruq yuvoshlik hech narsa emas deb so'raganda, "U boshqa sizga nimani aytib beray? U bola nihoyatda yuvoshdir", dedi. Qizning otasi yuvoshligidan tashqari hech fazilati bo'lmagan bolaga qizimni bera olmayman. Ertaga agar biroq qizimni ko'tarib olib ketsa ham, u o'zining yuvoshligida o'tiraveradi. Demak, ayrim kishilar faqat yuvoshgina bo'ladilar. U roziyallohu anhu deydilar: "Ularda din masalasida ham or namus va jo'shqinlik bo'lmaydi. Ular juda ham yuvosh bo'lib, din uchun ularda na or namus va na jo'shqinlik bo'ladi. Yaxshi niyat sababli albatta mu'min deb ataladilar. Biroq ularning yuvoshligi o'zlariga ham, jamoatga ham ziyon keltiradi. Shuning uchun har holda or namus ko'rsatish kerak. Demak, shunday kishilar gohida jamoat tizimiga e'tiroz qiluvchilar yig'ilishida o'tirishadi. Ular shubhasiz noto'g'ri ish qiladilar. Yuvoshlik hech narsa emas. Shunday yig'ilishlarda o'tiraverish namussizlik bo'ladi. Hech bo'lmasa shunchalik or namus ko'rsatish kerakki, shunday yig'ilishlardan turib ketsin. Agarda shunday gaplarni gapiradigan kishi doimo fitna fasod tarqatuvchi bo'lsa, unda jamoat tizimiga xabar qilish kerak va jamoat tizimi shu narsalarni vaqt xalifasiga bildirish kerak, toki buni oldini olish uchun kerakli chora tadbirlar ko'rilsin. Endi men bir g'ayri ahmadiy mullaning voqeasini taqdim etaman. Ular qanday qilib Hazrat Masih Maud alayhissalomga qarshi odamlarning qalblarida gina qudurat paydo qilishga va ularni yo'ldan ozdirishga harakat qilishadi? Qanday ular yolg'on gapirardilar va hozir ham gapiradilar va u alayhissalomga qanaqa ayblovlar qo'yardilar? Hazrat Musleh Maud deydilar: "Odamlar Hazrat Masih Maud alayhissalomni sehrgar derdilar. Men esimda borki, bir kishi aytib bergan, Firozpurda bir mulla nutqlayotgan edi. Bu mulla g'ayri ahmadiylarga ahmadiylarning kitoblarini hech ham o'qimaslik kerak va qodiyanga hech bormaslik kerak deb aytayotgan edi. Bu yolg'onchi o'z gapini qullaydigan, o'zi to'qib chiqargan bir voqeani ham aytib berdi. Ya'ni nutqi ta'sirchan bo'lishi uchun o'zi to'qib chiqargan bir voqeani aytib berdi. Mulla dedi, men bir marta qodiyanga bordim. Men bilan bir muhtaram kishi ham bor edi. Biz saroyga borib istiqomat qildik va Mirza sohib bilan uchrashishgani keldik dedik. Oz vaqt o'tgach Mavlvi Nuruddin sohib kelib, juda shirin gaplarni gapira boshladilar. Biroz vaqt o'tgach bir kishi biz uchun halva olib keldi va Nuruddin sohib, buni sizlar uchun tayyor qildik. Mulla, men bu halvaga sehr qilinganligini bilardim. Shuning uchun qo'l tegizmadim. Men sherigim buni bilmasligi uchun yeb oldi va men bir bahona bilan u yerdan qochdim dedi. Mavlvi Nuruddin, men halva yemaganligimni bilmadi. Men zo'r chora tadbir qildim. Oz vaqt o'tgach halva yegan sherigim, men qalbimda bayt qilishga his tuyg'ular paydo bo'lmoqda dedi. Go'ya unga halvaning ta'siri o'tgan edi. Ammo men yemagandim. Shu sababdan menga ta'sir bo'lmadi. Mulla dedi, biroz vaqt o'tgach Mirza sahab o'zining to'rt g'ildirakli ot aravasini tayyor qildirib, o'zi ham o'tirib Mavlvi Nuruddin va meni ham o'tirg'izdi. So'ngra mulla yolg'on gapira turib deydi, Mirza sahib men bilan gapira boshladilar va men ham tajriba qilish uchun boshimni qimirlatib, xo'p, xo'p deb turdim dedi. Ular bu kishi halvani yegan, shuning uchun albatta qabul qilib oladi deb o'yladilar. Sababi halvaga sehr qilingan edi. Mulla dedi, dastlab ular men payg'ambarman dedilar. Keyin men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan afzalroqman dedilar. Nauzubillah min zalik. So'ng dedilar, men xudoman. Nauzubillah. Bu gaplarni eshitib men astagfirullah dedim. Mulla, bu hammasi yolg'on dedim. Shunda Mirza sohib juda ham hayrat bilan Mavlvi Nuruddindan, bunga halva yedirmadingizmi? Bunga sehr o'tmadi. U yedirganman dedi. Unda nima uchun sehr o'tmadi? Bu juda ham hayratga soladigan narsa-ku. Biroq Alloh taolo gohida bularning yolg'onini gapirgan joyining o'zida ochib yuboradi. Chunki u yerda ham shunday bo'lgan. Shu yig'ilishda bir g'ayri Ahmadiy advokat ham o'tirgan edi. G'ayri Ahmadiy bo'lishiga qaramay oliy janob kishi edi. U bir vaqtlarda birinchi xalifa Mavlana Nuruddinga davolanish uchun kelgan edi. Mullaning bu gapini eshitib o'rnidan turib dedi, men oldin ham mullalar to'g'risida yomon o'y fikrda edim va men bularni yolg'onchi deb tushunardim. Biroq bugun men bulardan yolg'onchiroq hech kim yo'q ekanligini bilib oldim. Advokat odamlarga qarab, sizlar bilasizlar, men Ahmadiy emasman, ammo men davolanish uchun u yerga borib kelganman va u yerda yashaganman ham. Mulla gapirgan gaplarning barchasi yolg'on dedi. To'rt g'ildirakli ot arava bir yoqda tursin, u davrda oddiy ot arava ham bo'lmasdi dedi advokat. Mulla janoblari, to'rt g'ildirakli ochiq ot arava kelib to'xtadi va Hazrat Masih Maud alayhissalom birinchi xalifa va men o'tirdim deb aytmoqda. Qodiyanda u davrda to'rt g'ildirakli ochiq ot aravaning hech tasavvuri ham yo'q edi. Hattoki oddiy ot arava ham bo'lmasdi. Hazrat Musleh Maud dedilar, Alloh taolaning ajoyib qudrati borki, to'rt g'ildirakli ot arava bu davrda ham shu yerda yo'q. Ya'ni Hazrat Musleh Maud nutqlayotgan zamonda ham shunday ot aravaning tasavvuri yo'q edi. Hazrat Musleh Maud dedilar, hozir ham odamlar shu yerda sehr bor deb o'ylaydilar. Zira ular kuzatadilarki, bu jamoatga qo'shilgan kishilar kaltak yeyishadi, so'kishlarni eshitadi, hurmatsiz qilinadilar. Ularga moliyaviy ziyon ham yetkaziladi. Unda ham সামিমিলিকনে খুরসাতা দিলা ওয়া আহমদিয়াতনে তার্ক ইতমাই দিলা গায়রে আহমদিলার কালতকলাশলার সোকুশলার ওয়া জিয়ান ইতকাজশলার উচুন জামাতগা খুশলগানলারনে খুরকুশলার কেরেক দেব গুমান খিলশা দিলা বেরোক উলারগা হিচ নারসা তাসির খিলমাইদে দেমাক আলবত্তা বেরান বির সেহেব বারলিগি উচুন উলার ওজ ইমানলারদা মুস্তাহকম থুরাবেরা দিলার আল্লাহ তাআলা বু ইয়লগানচি মুল্লালারদান উম্মতনে সাগলাসান ওয়া আদমলারগা হকনে থানব অলশগা কুচ কুবত আতো আইতসান ওয়া বিসগা হাম ওজ মাসউলিয়াতলার মিসনে তুশুনশগা কুচ কুবত আতো আইতসান নামাজদান কিয়েন ইকতা জানাজা নামাজনে হাম উখতামান বির জানাজা হাজিরদের বু জম্মু কাশ্মীরলিক মরহুম মুহাম্মদ দিনিং খিজ মোহতারমা সকিনা নাহিদ সাহেবানিকদের বু শেখ মুহাম্মদ রশিদ সাহেবনিং খতনেদের ও উচুনচে আপ্রিল খুনে তুকসান ইয়াশতা বু ইয়ার্দা ওয়াফাত এত্তে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন মরহুমানিং আয়লাসেগা আহমদিয়াত অতাসে অরকালে খিলগানিদে মরহুমা কাশ্মীরদা কারশিলেকা খারামাই 16 ইয়াশতা বায়াত খিলগানিদে তুরমুশগা চিক্কানদান কিয়েন পাথানকোটতে ইস্তিকামত কিলদে ইকিনচে খলিফা হযরতলার ওয়া উম্মুল মুমিনিন দিলহোজিগা বরগানলারেদা উলারগা মেহমানদারচিলিক কিলিশগা ফুরসত থপগানদিলার পাকিস্তান আইদলগানদান কিয়েন কিয়াও বিলান বদ্দু মালহি দিগান জায়গা খিলব ইয়াশাদিলার বু ইয়ারদা বিরনেচে ইল আয়ালার তাশকিলাতিগা প্রেসিডেন্ট বলব ইশলাগানলার 1974-nji ýylda muhaliflar onuň uýyny talan-taraj qilip, ýondyryp ýubardylar. Biroq o kişi juda ýam jasurlyk we sabr bilen şu wagtyny utkazdy. Ondan keýin bu kişi Londonga köçüp geldi. Bu ýerde balalarga nihayetde muhabbet bilen Qur'anny okutyşga köç gowat topdy. Jamaat tizimi we hilafat bilen juda ýam samimi alaqasy bar idi. Kasalligi ва қарилигига қарамай гоҳи-гоҳида менга учрашгани келарди. У жуда ҳам самимий эди, ниҳоятда соли таҳаҷҷуд ада қилувчи, намоз ва розани қолдирмайдиган аёл эди. Марҳума васийат тизамига қўшилган эди, ўзининг орқасида 3 қиз ва 3 ўғилни қолдирди. Аллоҳ таоло унинг даражаларини юқсалтирсин. Ikinci janoza Nadheri Azad Kashmirlik Qazi Abdul Ghani sahibining o'g'li Shavkat Ghazi sahibnikidir. Bular shu kunlarda Rabwada yashamoqdilar. Bu Pokiston armiyasida askar bo'lib, Gwadir Balochistonning Pasni degan territoriyasida armiya tomonidan zarba azib deb nomlangan operatsiyada ishtirok etayotgan edi. 3 aprel 2016 yili terroristlarning to'sidan o'q otish natijasida 21 yoshda vatan uchun qurbon bo'lib shahidlik darajasini topdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Mullalar Ahmadilar vatanga dushmandirlar deb ayblaydilar. Endi qurbonliklar qiluvchi esa Ahmadilardir. Shahid marhumning oilasiga Ahmadiyat Katta babası Qazi Khayruddin sahib, oğlu Qazi Firuzuddin sahib raziyallahu anhu orqali kelgan. Ular Kashmirning Goyi shahrida hurmatli Mahbub Alim sahib bilan Qodiyanga borib, Hazrat Masih Emod alayhissalomning muborak quliga bayat qilib, Ahmadiyya jamoatiga kirdilar. Bular bilan birgalikda marhum onasining katta babası hurmatli Bahadir Ali sahib raziyallahu anhu ham bayat qilib jamoatga qo'shildilar. Firuzuddin sahibning oilasi Goy shahrida masjid imomi bo'lib kelgan. Bular yashagan joyida atoqli edilar. Firuzuddin janoblari bayat qilganidan keyin o'z oilasi tomonidan qattiq qarshilikka duch keldilar. U kishi boykot va mol-mulkidan mahrum bo'lishidan qat'iy nazar Ahmadiyatga mustahkam turdilar. Alloh taolaning fazl marhamati bilan nihoyatda samimiy oila edi. Qazi Firuzuddin sohib astma kasalligiga chalingan edilar. ular hazrat masihi mavud alayhissalom huzurida duo uchun iltimos qildilar. Huzur alayhissalom alloh taolo shifo beradi deb marhamat qildilar. Bu duoning barakasi bilan ularning astmasi butunlay doimiy yo'q bo'lib ketdi. Ular 80 yoshdan ko'proq umr ko'rdilar. Marhumning otasi 2013 yil Kashmirdan ko'chib Ravvaga kelib istiqomat qildilar. Shahid Kashmirning Nadheri shahrida 1995 yil 4 may kuni tug'ilgan edi. 10 klassgacha o'qib, 1.5 yil muqaddam armiyaga soldat bo'lib kirdi. Mashqlarini tamomlab, shu kunlarda terroristlarga qarshi bo'layotgan operatsiyaga qatnashib, Balochistonning Gwadir shahrida tayinlangan edi. 2 va 3 aprelning o'rtasidagi kechada shahid bo'ldi. Shahodatidan keyin marhumning jasadi Karachi shahri orqali Lahor yana Ravvaga keltirildi. U yerda harbiy sharaf bilan dafn etildi. Shahid marhum vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Marhum juda ko'p fazilatlarga ega edi. Ochiq ko'ngil, mehmon do'st va hamdard edi. Har birga yordam berishga shay bo'lib turardi. Namozlarni muntazam o'qirdi va xilofat bilan juda ham samimiy aloqasi bor edi. Uzoq joylarda bo'lganda ham juma xutbasini telefon orqali to'g'ridan-to'g'ri eshitardi. Shahodatdan 2 kun oldin barcha chandalarini to'lib qo'ygan edi. Ovozi juda ham shirin edi. Ishlayotgan joyida bir tadbir o'tkazilganda Hazrat Masih Emod alayhissalom she'rini juda chiroyli ovozda o'qib berdi. U yerda g'ayri ahmadiylar bor bo'lib, ular uni maqtab, "Bu chiroyli she'rlar kimniki? Biz oldin eshitmaganmiz" deb aytdilar. Xalqqa nisbatan hamdardlik tuyg'ulari yaqqol ko'rinardi. Bir marta ishning boshlanishida unga 4 oylik to'lanishi kerak bo'lgan pul olganida bir askar shahid bo'ldi. U barcha pulini shahidning oilasiga sovg'a qilib berdi. Halbuki u o'zi ham oilasiga yolg'iz homiy edi. Otasi deydiki, shahid bo'lgan kechasi men bir tush ko'rdim. Tushimda shahid oilaning vafot etgan katalar bilan o'tiribdi va chehrasida juda ham oq nur tushib turibdi va u bilan chehrasi nuroniy bo'lib qolgan va boshqa odamlarga qaraganda yaqqolroq ko'rinmoqda. Rabuvada yashagan vaqtida har xil ishlarni bajarib turdi. Xudomul Ahmadiyaga o'zining mahallasida yetakchi bo'lib ishladi. Masjidda ham xizmatchi bo'lib turdi va boshqa mansablarda ham ishlab turdi. Uylanmagan edi. Orqasida otasi Abdulg'ani, onasi G'ulom Fatima, 2 birodar va 2 singlini qoldirdi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirib tursin. Oila a'zolariga ham sabr va jasurlik ato etsin. Marhum Alloh taolaning marhamati ila musi edi. Namozdan keyin ikkala janoza namozini o'qitaman inshaalloh taolo.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله